14 24
Salam əziz dinləyənlər, xoş gördük sizləri. Azadlıq radiosunda saat gənclərin vaxtını göstərir. 14:24 növbəti efir vaxtına xoş gəlmisiniz. Bugünkü verilişi mən sizə təqdim edirəm. Durna Səfərli. Bugün 14:24-ün yaşıl həftəsidir. Qonaqlarımız ekoloji problemləri işıqlandıran, ekologiyadan bağlı aksiyalar, layihələr həyata keçirən gənclərdir. Yusif Mirzəbəyli Yaşıl Velosipedçilər Klubundan, Vüqar Üstəmli isə Azərbaycan Tələbələr Birliyindəndir. Xoş gördük hər birinizi studiyamızda. Yaz gəlib, yaşıllar fəallaşıb deyəsən, Yusif.
Yazın gəlişi bizim üçün də xüsusi bir qeyd olunur. Biz də bunu yaz aksiyamızla qeyd edirik.
Ümumiyyətlə, son zamanlar yaşıl velosipedçilərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Nə ilə məşğuldur uşaqlar?
Yaşıl Velosipedçilər Klubu, yəni öz missiyasına sadiq qalaraq, Azərbaycanda velosiped mədəniyyətini inkişaf elətdirir və ekoloji balansın qorunmasını təmin edir.
15 aprel, 5 iyun BMT-nin ekoloji müdafiə günləri elan edir. Bu günlə əlaqədar sizin hər hansı tədbirləriniz varmı, nələr edəcəksiniz siz?
Əlbəttə ki, var. Biz bu günlər ərzində yaz ekoloji maarifləndirici aksiyamızı keçiririk. Bu günlərdə bildiyiniz kimi, məsələn, 15 aprelindən başlayır ekoloji biliklər günü də həmin gün. Açılışımız da elə həmin gün olacaq. Bundan başqa 22 aprel, məsələn, parkların marşı var. Həmin gündə də biz tur keçirəcəyik. Həmin günlə əlaqədar 23 apreldə məsələn ağac əkmə aksiyamız olacaq. Bundan başqa heyvanların, laboratoriya heyvanlarının müdafiəsi günü var. Biz həmin gündə qeyd eləməyi düşünürük.
Yəni bu günlər 15 aprel, 5 iyun arasında
bəli.
Müxtəlif günlərdir.
Bəli. Beynəlxalq ekoloji günlərdir. Məsələn, iqlim günü var, ekoloji təhsil günü var, bunların hamısını biz qeyd etmək fikrindəyik.
Artıq bunun planına layihəsi hazırdır, yoxsa?
Bəli, hazırdır. Siz hal-hazırda mənim əlimdə gördüyünüz bu draft versiyada vərəq həmin günlərin nə olacağını göstərir. Daha çox bildiyiniz kimi yaz aksiyası maarifləndirici aksiyadır. Bəzi günlər iş günlərinə düşdüyünə görə biz internet üzərindən maarifləndirmə işləri ilə məşğul oluruq. Amma bir çox günlər, məsələn, iqlim günü 15-inə düşür. Biz həmin gün seminar keçirmək fikrindəyik. Və yaxud da bioloji müxtəliflik günü ay 22 maya düşür. Həmin gün bulvarda seminar keçirmək fikrindəyik. Bundan başqa 31 may tütünsüz bir gündür. Həmin gün bir film günü kimi qeyd eləmək fikrindəyik və uşaqların müdafiəsi günündə biz keçirmək fikrindəyik.
İstərdim Vüqar da söhbətimizə qoşulsun. Elə bu günlərin elə isti-isti sizin bir layihənizin təqdimatı olub, səhv eləmirəmsə, ekoloji şəbəkə adlanır. Bu nə deməkdir? Yəni nədir bunun hədəfləri?
Mən daha ətraflı məlumat vermək istərdim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Tələbələr Birliyi olaraq biz tələbələrin müxtəlif yönündə bura hüquqi, sosial, mədəni, ictimai fəaliyyətləri biz həyata keçirdirik. Və keçən ilə biz başlayaraq, bildiyiniz kimi Azərbaycanda ekologiya idi. Biz də düşündük ki, belə bir layihə icra edək. Və Avropa Komissiyasının hal-hazırda, yəni 2007-2013-cü illərdə olan proqramına yararlanmaq qərarına gəldik. Və bizim Rumıniyada olan təşkilatdan biz müraciət etdik və layihəmizin adı Gənclər Ekologiyanı Qoruyurdu. Və o layihə çərçivəsində 4 Rumun gənc noyabr ayının 7-sindən 2010-cu ildən may ayının 7-sindən Azərbaycanda bizim təşkilatda fəaliyyət göstərirlər. Və o istiqamətdə biz 3 özümüzə fəaliyyət növü müəyyənləşdirdik. Yəni bu tək biz yox, könüllülərin aldığımız ideyalarından. Çünki biz Azərbaycanda ola bilər çox problemləri və ya imkanları görmürük. Onlar yəni sözün açığı düz bir ay ərzində bizə elə problemlər, elə imkanlar sadalar ki, biz görmürdük bəlkə onu.
Yəni Azərbaycanda olan
Azərbaycanda,
problemlər.
Azərbaycanda bəli.
Məsələn nə kimi?
Məsələn, ən birinci onlar ekoloji maarifçiliyin az olduğunu söylədilər, yəni məlumatlılığın. Yəni bu hansı ki, təbii ki onlar dedilər ki, o deməkdir ki, bizdə Rumıniyada çox inkişaf edib, hər bir şey yaxşıdır, biz bura gəlmişik Azərbaycanda bütün problemləri həll etməyə, belə deyil təbii ki. Sadəcə onlar fərqləri görməyə başladılar. Məsələn, dediyim kimi məlumatlığın az olması, ekologiyaya diqqətin az olması və yaxud artıq orada da var, velosipedçilərin xüsusi yol var, bizdə yoxdur. Mən bilirəm ki, veloklub hər zaman bu üçün çalışır, biz də dəstəkləyirik, təbii ki, olsa yaxşı olar. Ən əsas məqam isə noyabr ayında bir konfrans keçirilmişdi, beynəlxalq ekoloji konfrans. Bilirik də konferanslar təqribən necə olur. Yəni yığışırlar, mötəbər insanlar fikirlərini bildirirlər. Lakin fikirlər demək olar ki, otaqda qalır, yəni kənara çıxmır. Elə həmin tədbirdə bizim könüllülərdən biri, yəni həmin tədbirin sonunda durdu, dedi ki, biz danışdıq, çox gözəl, əla. Lakin biz gedirik, hər şey burada bitəcək. biz təklif edirik ki, yəni şəxsin öz dili Azərbaycanda bir şəbəkə formalaşdıraq. Çünki gördük, orada biz gördük ki, müxtəlif təşkilatlar müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirir. Lakin daha koordinasiyalı. Yəni bu demək deyil ki, şəbəkə yaranacaq, onlar idarə edəcək. Yəni şəbəkənin yaranmasının əsas məqsəd işlərin daha çox ictimaiyyətə çatdırılması və daha birgə fəaliyyət həyata keçirmək və bunun nəticəsində noyabr ayından başlayaraq mart ayına dək 30-dan çox QHT-lər və şirkətlər və hətta dövlət qurumlarının görüşlər oldu. Hətta görüşlərin bir veloklubla da keçirmişik biz. Yəni belə deyək, əsas məqsəd orada bundan ibarət ki, Azərbaycanda olan bütün ekoloji sahəsində maraqlanan və fəaliyyət göstərən qurumları bir araya toplaşmaq və onlarla birgə fəaliyyət həyata keçirmək. Bugünkü konfransımızın isə əsas məqsədindən ibarət ki, biz artıq mətbuata, ictimaiyyətə çatdırdıq ki, biz nə etmişik indiyəcəm və bundan sonra nə edəcəyik. Və bu sahədə biz nəyə az saytı yaratmışıq? Network in Ecology of Azerbaijan. Və o şəbəkədə hal-hazırda ingilis dilində fəaliyyət göstərsə belə, artıq bir ay ərzində bizim tələbələr tərəfindən tərcümə olunacaq, o iki dildə fəaliyyət göstərəcək, Azərbaycan ingilis və yaxın vaxtlarda rusçada olacaq. Əsas məqsəd isə orada beynəlxalq və yerli səviyyədə ekoloji təşkilatlar üçün mümkün olan qrant layihələri, imkanları və ya hansı problemlər var, diskussiyalar, forumlar qeyd olunacaq orada və tez-tez hər ay ərzində qrup görüşləri keçiriləcək və bu qrup görüşlərində ilki 19 aprelə təsadüf edir bu ay ərzində. Yəni bizim könüllülər mayın 7-ci buranı tərk etdiyinə görə o dövrəcən çox intensiv fəaliyyət göstərmək istəyirlər ki, ən azından platforma formalaşsın və çıxıb getsinlər. Lakin onların getməyi o deməkdir ki, getdilər, bitdi artıq layihə. Onlayn, yəni şəbəkə üzərindən artıq öz tövsiyələrini və yardımlarını da hər zaman edəcəklər.
Fəaliyyətiniz nədən ibarət olacaq? Məsələn, dediklərinizə istinadən belə bir fikir yarandı ki, hələ ki siz də belə deyək də divarlar içərisində, otaqlar içərisində fəaliyyət göstərmisiniz. Hələ ki ekologiyayla ünsiyyətdə olan bir tərəfini görmədim sizin bu həyata keçirdiklərinizin. Yəni konkret nələr edəcəksiniz siz?
Konkret belə deyək də bizim rolumuz, yəni Azərbaycan Tələbələr Birliyi olaraq rolumuz koordinasiya, yəni rolunu həyata keçirməkdir burada. Hansı ki ekoloji qurumlara yəni bir görüş imkanları yaratmaq. Çünki burada mən sizə vurğulamaq istərdim bəzi adların. Yəni ekoloji təbii sərvətlər nazirindən tutmuş Norveç səfirli belə burada iştirak edir. Yəni bu görüşlər ərzində biz ona nail olmuşuq ki, onlar razılıq veriblər, hansı ki bu şəbəkədə bir araya gələcəklər. Əsas məqsəd burada nədir? Mən sizə söyləyim. Rumunlar, yəni həmin gənclər söylədilər ki, Rumıniyada korporativ sosial məsuliyyət üzrə belə bir şərt qoyulub ki, dövlət tərəfindən şirkətlər hər il öz büdcələrinin bir qismini bir fonda yatırırlar. Və o fondun 5 prioritetindən biri ekologiyadır. Və daimi olaraq bütün QHT-lər, yəni qurumlar, hətta istər qeydiyyatdan keçən, istər qeydiyyatdan keçməyən qurumlar bilirlər ki, belə bir fond var. Hansı ki, hər zaman ora müraciət edərək maliyyə qazanır. Siz dediyiniz kimi tam ekologiyada olan öz layihələri, yəni belə deyək, təbiətlə təmasda olaraq bu layihələri həyata keçirə bilərlər. Yəni məqsəd də burada odur. Beynəlxalq modeli Azərbaycana göstərmək və məsələn, bu gün bir görüşdə bir xanım gəlmişdi bu gün konfransda. O söylədi ki, 10 il qabaq mən bu platformu yaratmışdım. Halbuki orada olan jurnalistlərin heç biri hansı ki ekoloji ilə bağlı yazılar yazır, bilmir də ki belə bir platforma var. Yəni nə qədər iş görsə belə, yəni platform belə deyək də yığılıb internet üzərindən bəzi məlumatlar ötürüblər. Çox da uğurlu olmayıb. Yəni bizim məqsədimiz siz dediyiniz kimi divarlar arasında qalmaq yox. Bu da aslıdır həmin bizə gələcək həmin o QHT-lərin və qurumların fikirləri və ideyalarından yaranacaq hamısı. Yəni biz sırf burada iş elə qurduq ki tam şəffaf olacaq və hüquq belə deyək, məsuliyyət bütün təşkilatların üzərində olacaq. Yalnız bir idarəçi olmayacaq burada. Yəni platformanın əsas məqsədi odur ki, hamı gəlsin öz ideyalarını bir yerə qoysun. Lazım gəldikdə, çünki artıq Avropa Komissiyası 2013-cü ildən fərdi olaraq qurumlara yox, platformalara, şəbəkələrə maliyyə yatırmağa başlayacaq. Yəni bizim gələcək məqsədlərimizdən biri də odur. Azərbaycanın bu platforma çərçivəsində daha geniş məbləğli layihələri həyata keçirməsi imkanlar yaradaq və təbii ki, o zaman artıq təbiətin təmasları yaranacaq. Faktiki platforma məqsədi siz dediniz, yəni divarlar arxasında, halbuki real görüləcək işləri üzərində çalışmaq.
Məsələn, əməkdaşlıq etdiyiniz təşkilatlardan, qeyri-hökumət təşkilatlarından hansı ideyaları həyata keçirmək istəyənlər var ki, onlar üçün imkanlar yoxdur və siz, sizin vasitənizlə, sizin şəbəkə vasitəsilə onlar bu deməli ideyalarını həyata keçirə biləcəklər.
İlkin olaraq bizə belə bir ideya gəlmişdi. Azərbaycanda bilirik ki, müxtəlif kamplar keçirilir. Bu da bir maarifləndirmə yoludur. Halbuki bu xarici adlanır work camp, iş kampları. Yəni biz belə adlandıra bilərik. Hansı ki Azərbaycanda indiyəcən belə bir kamplar, yəni mən bilmirəm, ola bilər olub. Yəni görünən odur ki, çox da həyata keçirilməyib. Yəni bu iş kamplarını biz Azərbaycanda Avropa modelini Azərbaycanda yaratmaq istəyirik və bir neçə təşkilat müraciət etdi ki, bizim yəni belə deyək, həm maddi resurslarımız yoxdur, həm də ki çıxışımız yoxdur ki, məsələn, yerlər tapa bilmirik ki, harda biz bu iş kamplarını keçirdə bilərik. Biz buna görə də beynəlxalq qurumlarla əlaqə yaradaraq hal-hazırda Gürcüstandan da bir belə bir şəbəkə var. Onlarla əlaqə qurulmuşdu. Hətta bizim könüllülər keçəndə Gürcüstanda da oldular. O modeli öyrəndilər ki, onlar vaxtıkən necə qurulurlar və hal-hazırda nə üzərində çalışırlar. Və belə bir biz ideya formaşı yazımızda iş kamplarını həyata keçirdik. Təbii ki, bu iş kamplarını həyata keçirdərkən könüllülər olmalıdır. Bu da biz bilirik ki, gənclər və daha çox tələbələrdir. Məhz bu istiqamətdə maarifləndirmə işi, hansı ki maarifləndirmə işini düzgün apara bilmirlər. O həmin qeyri-hökumət təşkilatının üzvləri. Birincisi bu növbədə biz təşkilat olaraq həm də könüllülər, qayçılar belə hər zaman material olaraq və yəni, təlim dəstəyi veriləcək. Bu ilkdir. Yəni bundan sonra isə orada sadalandı çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi. Lakin bəzən vurğulurlar ki, yenə belə deyək, daha çox problem dayanır maliyyəyə. Yəni istər təmizlənmə olsun, istər təlimlərin keçirilməsi olsun, istər Azərbaycanda artıq bilirik ki, yəni turizm inkişaf edir, turistik yəni rekreasiya imkanları var. Hansı ki orada da artıq inkişaf etsə bəzi problemlər yaranır. Məsələn bu meşə ilə bağlı ola bilər, çirkli suların çirklənməsidir. Yəni onunla bağlı tam təmas ola bilmirlər təbiətdən. Ya nazirliyə imkanları çatmır. Yəni məsələn bir gəncdir, düşünür ki mənim yəni əlaqəm yoxdur. Gedib müraciət etmirəm, problemi çatdıra bilmirəm. Yəni burada məqsəd belədir. Ekologiya ilə bağlı bütün sosial aktyor deyirik biz bunlar. Həmin şəxslər bir yerə gəlir və bütün imkanlar ortaya qoyulur, hansı ki bir-birinə kömək edə bilərlər. Yəni bu platforma sırf bu istiqamətdə həyata keçiriləcək.
Söhbətimizə ara verək, istərdim Yusif qoşulsun söhbətimizə. Sizin klub 2008-ci ildə yaradılıb, eləmi? Yaradılmasından bu yana 2 ildən çox vaxt keçib. Bu müddət ərzində hansı müsbət dəyişikliklərə nail olub Vela klub?
Birinci növbədə velosiped mədəniyyətini mən görürəm ki, Bakıda artıq yaymağa başlamışıq. Biz velosipedçilərin sayı kəskin sürətdə artmağa başlayıb. Biz başlayanda məsələn 10 nəfərlə başlamışıqsa, hal-hazırda velosiped sürən, yəni velosipedi olan üzvlərimizin sayı 70-dən yuxarıdır və şəhərdə də velosiped sürənlərin sayı artıq çox görürəm mən. Velosiped sürürlər. Birincisi bunu demək istəyərdim. Bundan başqa velosipedçilərə olan münasibət dəyişib. Məsələn, 2008-ci ildə biz velosiped sürəndə bizə nə deyirdilər? Məsələn, küçədə görəndə hello qışqırırdılar birinci. Nə bilim, və yaxud da başqa xaricisiz, türkdirlər, bunlar idmançıdırlar kimi suallar səslənirdi. Amma artıq velosiped sürəndə, məsələn, arxadan səs eşidilir, aha, bunlar yaşlı velosipedçilər klubu deyə. Artıq bu səsləri eşidilir.
Siz artıq tanıyırlar, yəni bəli, şəhərdə.
Şəhərdə artıq bizi tanıyırlar. Bundan əlavə, təbiətin qorunmasında bir çox aksiyalar həyata keçirmişik. İstər təmizlik aksiyaları olsun, istəyir ağac əkmə aksiyaları olsun. Bunları da davam elətdirəcəyik və artıq da mən düşünürəm ki, 2008-də Yaşıl Velosipedçilər Klubunun yaranmasından sonra bir çox ekoloji təşkilatların yaranmasına biz stimul verdik. Və bizdən sonra da bir çox ekoloji təşkilatlar yarandı və bizdən əvvəl fəaliyyət göstərən təşkilatlar da fəaliyyətini bərpa elədilər.
Yadımda sizin bir aksiyanız var idi, küçələrdə zibilləri yığışdırırdınız.
Bəli.
Öz ətrafına yaşadığı, oturduğu, gəzdiyi, yemək yediyi yeri təmiz saxlamaq üçün hansısa mütləq maarifləndirici aksiya mı keçirməlidir? Yoxsa bu ilkin biliklərdir ki, bunu məktəbdə vermədilər insana?
Əslində mən düşünürəm ki, bu ilkin biliklərdir ki, bu uşağı yəni bələkdən tərbiyə olunmalıdır. Və bunu yəni məktəblərdə də dərs şəklində keçmədilər siz dediyiniz kimi də. Çünki bir nəfər, məsələn biz 50 nəfər düşüb küsələri yığışdırsaq, qalan 150 nəfər bizə lağ eləyəcək. Düzdür, 3 nəfərə biz təsir eləyə biləcəyik, 5 nəfərə də təsir eləyəcəyik, amma qalan 150 nəfərə təsir eləyə bilməyəcəyik. Məncə bu dövlət səviyyəsində keçirilməlidir.
Mən bir məqamda demək istəyirəm, bəlkə çoxların yanındadır, bir ara televiziyada bir sosial çarx gedirdi, evdən hər atdığı zibil təzədən evin özünə qayıdırdı. Məsələn, ola bilər çoxlarına onu çəkib, bilməm, yadınızda yox, çəkiliş baxımından keyfiyyətsiz olsa belə, yəni bəzi qüsurlar var, lakin yəni, o ideya baxımından çox kömək olurdu. Yəni, Yusuf da söylədiyi kimi, yəni yalnız bir qeytəni və ya müxtəlif insana eləyəcəkdir, bu daha mütəşəkkil şəkildə olmalıdır. Həm televiziyanın istifadəsilə, həm radionun istifadəsilə, həm də müxtəlif ictimaiyyət nümayəndələr tərəfindən olsa daha keyfiyyətli nəticələr biz əldə edə bilərik.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tağlarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum, İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Vurgar, yenə sənə soruşmaq istəyirəm. Maraqlı necə oldu ki, ekologiya, ətraf mühit problemləri Tələbələr Birliyinin maraq obyektinə çevrildi? Yəni, adətən adamın ağına təşkilatının adına işlən kimi gəlir ki, bu tələbələrin problemləri ilə qayıqlarına maraqlanan bir qurumdur və ekologiyanın yaxın uzaqlar əlaqəsi yoxdur. Necə olub bu sizin marağınıza çevrildi?
O, sizin dediyiniz o qayığı məsələsində mən toxumaq istərdim. Yəni, belə deyək də, biz çalışırıq o balansı qoruyaq hər zaman. Məsələn, hal-hazırda bizim 3 davam edən layihəmiz var. İstədim adlarını çəkim. Məsələn, biri Azərbaycanın tələbə hüquqlarının təbliği. Hansı ki, biz Avropa Tələbələr Birliyinin belə deyək də, tam hüquqlu üzvüyük və onların birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycanın tələbə hüquqlarının nizamnaməsinin təbliğatını aparmaqdayıq və çalışırıq. Yəni, əsas məqsədlərimizdən biri odur ki, Azərbaycanda ali təhsil haqqında qanun və universitetlərdə qanunlar dəyişərkən sırf orada tələbə hüquqları daha keyfiyyətli olsun və daha dəyişilsin və təbii ki, beynəlxalq təcrübəyə əsaslansın və buna belə deyək də, uyğun çox işlər görmüşük biz. Xaricdən ekspertdən tutmuş təlimlərimizəcən. Təbii ki, görüşlər də olur burada. Digər məsələ, mən sadalaya bilərəm sizə, Texnikumda oxuyan tələbələrimiz üçün İKT biliklərinin artırılması, bundan savayı xaricdə tələbələrimiz üçün təcrübə proqramının təşkili və biz düşündük ki, bu kimi işlərimiz bizim çoxdur. Və digər bir məsələ, hansı ki, ətraf mühit, belə deyək də, biz yaşayırıq və bizim problemimiz ola bilər, təhsildə problemimiz var, sosial problemlərimiz var. Yəni, onlarla bərabər biz çalışdıq ki, tələbələrin maraqlarına uyğun bir ekoloji layihə həyata keçirdək və bilirsiniz ki, böyük problemlər bir maliyyə olur hər zaman, yəni çox bir çox qəhətlərin qarşısında. Biz də bu imkandan yararlanma qərarına gəldik Avropa Komissiyası tərəfindən. Bizim Rumıniyadakı tərəfdaşımız da çox bizə böyük məsləhətlər verdi. Yəni düzünü desəm, layihə yazarkən ilk məqsədimiz çox daha geniş idi. Yəni sırf Azərbaycanda tələbələr arasında ekoloji maarifinin aparılması. Yəni söylədiyim kimi artıq o Rumun gənclər bura gəldikdən sonra daha konkretləşdi. Məsələn, hal-hazırda bu gün press konfransla yanaşı hələ də davam edir. Saat 10-dan 6-yacan bizim ekoloji təlim keçirilir. Həmin könüllülər tərəfindən. Ondan çox iştirakçı var orada. Yəni bilirsiniz ki, tələbələr hazırda dərsdə olduğuna görə çox da imkan olmur gəlmək həftə içi olduğuna görə. Lakin biz yenə də çalışırıq bu təlimləri davamlı eləyək və düzdür, qapalı yerdə olsa belə bilirik bu gün də hava biraz, yəni elə də yaxşı deyildi. Yəni qapalı yerdə olsa belə mən özüm 2 dəfə təlimə nəzər saldım. Doğrudan da maraq olduğu görsəndi. Birincisi burada fərq ondan ibarətdir ki, bu ingilis dilindədir. Yəni o demək deyil ki, ingilis dilində daha keyfiyyətli olur, amma istər-istəməz insanlara da tələbələrdə də maraqlı çəkir ki, daha geniş məlumatlar əldə edə bilsinlər. İkincisi isə, yəni orada çox maraqlı qeyri-formal təhsil ünsürlərindən istifadə olunur və bu çox maraqlı gəlir. İnanırıq ki, bu təlimlər davamlı olacaq və həmən könüllülər getsə belə, bizim təlimlərdə iştirak edən tələbələr və gənclər tərəfindən təlimçilər komandası yetişdirəcək. Hansı ki, bu davamlı olmasını biz düşünürük. Təbii ki, o demək deyil ki, yəni sırf təlim, yəni təlimlə biz işi bitirəcəyik belə desək. Halbuki mən görünən olur ki, maarifçilikdə, yəni ekoloji fikirdə problem var. Məsələn, mən bir məqamı demək istərdim. Təşkilatlar var ki, bayaqlar burada da söyləndi, ətrafın çirklən təmizlənməsi, Xəzər dənizinin hər yay çox gənclər var ki, özüm də görmüşəm, yəni tez-tez təmizliklər aparırlar. Təbii ki, bu maraqlıdır, bir araya gəlirlər, problem üçün çalışırlar. Halbuki gəlin biz bir şey nəzər salaq, onlar təmizlədikcə bir gün sonra yenə də çirklənir. Təmizliklər çirklənir, gələn bir də çirklənir. Yəni bu qadağalarla yox, bu artıq insanın şuurunda dəyişməlidir. Bayaq siz də söylədiyiniz kimi bu beşikdən, hətta məktəb vaxtından, yəni bu tərbiyə olunmalıdır ki, gənclərə və tələbələrə, yəni şəxslərə ki, yəni onu çirkləndirməsinlər. Yəni bu demək deyil ki, onlar təmizləməsinlər. Halbuki yəni bu balanslı şəkildə olmalıdır. Həm təmizləmək şəkli ilə, həm də maarifçi aparmalılar. Bu bayaq da dediyim kimi, həm media vasitəsi ilə ola bilər, həm də müxtəlif qeydlər, aksiyalar keçirdə bilərlər. Yəni yenə də bu maliyyə tərəfinə gəlir toxunur və biz çalışacağıq ki, bu platformada bu kimi məsələləri həll olunmasına yardım edək.
Bayaq dediniz, sizin fəaliyyətinizdən biri də tələbə hüquqları ilə bağlıdır. Elə yeri gəlmişkən biraz da aktual bir problemdir. Bakı Dövlət Universitetindən 2 tələbə qovulub bu günlərdə və tələbələr iddia edirlər ki, bu onların siyasi fəaliyyətindən bağlıdır. Universitet tərəfi deyir ki, bu onların qayıblərinin çoxluğu ilə bağlıdır. Müxtəlif fikirlər. Bununla bağlı, məsələn, tələbələrin hüquqları ilə bağlı, onların qovulmasına bağlı siz tələbələr birliyi olaraq hər hansı bir şey düşünmüsünüzmü?
Bizim konsultasiya istiqamətimiz var, hansı ki həmin tələbə hüquqları təbliği layihəsi çərçivəsində yaranmışdır. Və həmin çərçivədə mən söyləyə bilərəm, bizə indicən 4 tələbə müraciət etmişdir. Yəni sırf həmin şəxsləri deyə bilmərəm, amma digər hal-hazırda 4 müraciət etmişdir və onlardan biri 3 imtahanından kəsildiyinə görə qovulmuş olmuşdu və bizim problem həm də nədir? Çoxları məlumatsızlıqdan yaranır. Yəni həmin tələbə tam günah hatırdı universitetin üstündə, lakin biz öz yardımımızı etdik və araşdırma nəticəsində gördük ki, universitetin öz nizamnaməsində qeyd olunub ki, 3 imtahana izinsiz kəsilən tələbə qovulmaq həddinə gətirib çıxarıla bilər. Yəni bu yenə də məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Burada həm universitet tərəfində günah olur, həm təbii ki, tələbənin də. Yəni bir məsələ var ki, tələbə artıq bilməli onun nə hüquqları var və hansı imtiyazlardan istifadə edə bilər. Yəni, sırf həmin şəxslərə də mən onu deyə bilərəm ki, bizə müraciət olunduğu təqdirdə biz imkanlarımız çərçivəsində həm məsləhət verə bilərik, həm araşdırma kömək edə bilərik. Yəni indiyəcəmizə 4 olub və 4-ünə də biz yardım etmişik və hətta yəni dəstək məktubları da biz təmin etmişik həmin tələbələrə. Birinə yardım edə bilmişik, digər üçü isə yəni nəticədə yəni qanun çərçivəsində olduğuna görə orada heç bir artıq yəni biz əlimizdən gələni etmişik. Yəni dəyişiklik etməsə belə, yəni biz hər zaman cavab verməyə çalışırıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox,
sən təhqir
etmə. Mən sənə getmirəm, mən sübjektiv və objektiv.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ekoloji şəbəkənin maliyyəsi Avropa Komissiyasındandır. Nə qədər maliyyə ayrılıb?
Bu platformun ayrılması üçün orada yəni məbləğ olaraq mən onu deyə bilərəm ki 1000 manat çərçivəsində ayrılıb və bu sırf onun işçi qruplarının görüşləri, veb saytının yaradılması, onun təminatı, özü də bilirsən, yəni saytlar hostingdir, domaindir, bu kimi xərclərə, belə desəm administrativ xərclərə yönəldiləcək. Lakin bununla iş bitmir. Yəni Avropa Komissiyasının layihəsi mayın 7-də bitəcək. Bunun ardınca biz artıq, yəni mən adını çəkmək istəmirdim, bəzi şirkətlər artıq bizim şəbəkəyə qoşulmağına razılıq veriblər. Artıq 4-dən çox şirkət var, hansı ki, yəni adını desəm, yəni görərsiniz, yəni məşhur və çox imkanı olan şirkətlərdir və biz dediyim kimi bu şəbəkəni toplaşma məqsədi odur. Yəni biz sırf tələbələr birliyi olaraq hansı ideyanı ata bilərik ortaya. Halbuki bu sırf tələbələr maraqlı ola bilər, lakin ekoloji ekspertlərə onu da söyləyim ki, bizdə professorlar da var, hansı ki, tam ekologiyada peşəkar insanlardır. Yəni onların rəyinə uyğun olmaya bilər. Ona görə də biz çalışacağız bu platforma çərçivəsində həmin şirkətlərin, yəni belə deyək də, biri var məktub yazmaq və gözləmək cavabı, hansı ki, bu uzun prosesdir. Bir də var ki, işçi qrupu keçirilir. Otururlar bir yerdə, bir masa arxasında və şirkətlər deyir ki, biz bu qədər maliyyəmiz var, imkanımız var. Halbuki sizdən yaxşı layihə gəlmir. İlə yerindəcə QHT-lər öz fikirlərini deyə bilər və digər bir məsələ olur ki, layihələr nə qədər yazılsa belə, QHT-lər desə ki, çox yaxşı layihədir. Biz onu araşdırdıqda görə bilərik ki, layihə o qədər keyfiyyətli yazılmayıb. Şirkət də təbii ki, maliyyə verərkən düşünür ki, istiqamətli olmalıdır bu. Bu məqsəddə, yəni bu platform məqsədi odur. Hansı ki, bir QHT layihə yaza bilmirsə, ona layihələr yazılmasına kömək etmək, şirkətlərin maliyyəsini yönəltmək. Yəni bu fikirlər var. Yəni belə deyim, əsas məqsəd elə budur. Siz yəni düz üstünə gəldiniz məsələnin və inanırıq ki, elə məhz bu aprel ayının 19-unda keçirilən ilk işçi qrupunda da strategiya müəyyənləşəcək və öz nəticələrini biz tezliklə görəcəyik həmin platformanın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Belə əziz dinləyənlər, bugünkü 14-24 sona çatdı. Gələn həftə yenidən yeni mövzu ilə, yeni müzakirə ilə sizin qonağınız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.